Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події авторка, а нашими гостями будуть керівниця зареєстрованого при Європарламенті Офісу за демократичну Білорусь Вольга Стужинська і керівниця громадянської кампанії «Наш дом» Вольга Карач. Вони спрачаються на кон пропанови скоротити спіс ув'язних у розв'яз білоруських чиновників. У бліц-аналізі тему візових санкцій коментує керівник німецького товариства «Прави чоловіка у Білорусі», були керівник місії АБСЕ у Білорусі Ганс Георг Вік. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Юрась Бушляков з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Посольство Великобритании расчарованное стандартами журналистской деятельности при рыхтовании репортажу на телеканале «Беларусь-1». Про это заявили у британской дипломатичной миссии, комментуючи показанный 5 лютого на БТ фильм, присвеченный Белорусской ассоциации журналистов. Поставки венесуэльской нафты в Беларусь будут протягиваться и сёлета. Про это поведомил венесуэльский амбассадор у Менску Диас Нунес. И он отзначил, что великие закупы Беларусью российской нафты не поуплывают на этот процесс. Экономичная глядальница Татьяна Манёнок.
Амбасадар Нунес сёння хоць і не назваў канкрэтныя лічбы паставак у Беларусь венесуэльскай нафты, але адзначыў, што яе аб'ёмы значна не зменяцца. Тое, што Беларусь дамовілася з Расіяй сёлета атрымліваць нафту і па таннейшых коштах, і ў большых аб'ёмах, на гэты працэс не паўплывае, упэўнены амбасадар.
Калі размова ідзе пра венесуэльскую нафту, то гэта лёгкая нафта. У Расіі такой нафты няма. І таму мы тут з Расіяй не спаборнікі. А для Беларусі атрымліваць такую нафту надзвычай выгадна, бо вытворчасць паліва з такой нафты нашмат хутчэйшая.
Венесуэльская нафта трапляе ў Беларусь па так званым своп-контракце з удзелам трох краін – Беларусі, Венесуэлы і Азербайджану. Сёлета Расія зрабіла значны крок насустрач Беларусі ў нафтавай сферы, канстатуе эканамічны аглядальнік.
Мы на хвалях Радіо Свабоды перапрашаем за тэхнічную памылку. Замест поўнага агляду падзеяў дня мы больш сканцэнтраваліся на адной з гэтых падзеяў, на венесуэльскай нафце. А зараз я сам нагадаю пра некаторыя асноўныя падзеі аўторка. Кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Мясніковіч, выступаючы на паседжанні Савету міністраў, заявіў, што ніякага распродажу дзяржаўнай маёмасці ў краіне няма і не будзе, а акцыі сваіх прадпрыемстваў Беларусь будзе прадаваць толькі на выгадных умовах. Тым часам партыя БНФ выказала занепакоенасць інтэнсіфікацыяй эканамічных дачыненняў паміж кіраўніцтвам Беларусі і бізнесам і ўладамі Кітаю. Беларуская хрысціянская дэмакратыя звярнулася да апазіцыйных партый у грамадскіх арганізацый Беларусі з заклікам правесці ўсебеларускі народны з'езд. Прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі заклікала беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне смяротных прысудаў, вынесеных асуджаным па абвінавачванні ва ўчыненні тэракту ў менскім метро Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. Сёння амбасада Польшчы, Польскі інстытут у Менску, Беларускі пен-цэнтр і Саюз беларускіх пісьменнікаў абвясцілі шорт-ліст літаратурнай прэміі імя Ежы Ядройца. Сярод шасці ўдзельнікаў, якія намінаваныя на прэмію, і дзве кнігі, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды». Пра шмат якія з гэтых навінаў пазней больш падрабязна ў нашай праграме. Вы на хвалях Радіо Свабоды і зараз больш падрабязна пра аўторкавыя падзеі. Падчас паседжання Савету міністраў кіраўнік ураду Міхаіл Мясніковіч заявіў, што ў 2012 годзе Беларусь увайшла без эканамічных дысбалансаў. Пры гэтым прэм'ер-міністр лічыць, што задача гарантаваць нацыянальную бяспеку вырашаная. Ці падзяляюць аптымізм прэм'ер-міністра недзяржаўныя эксперты? У працяг тэмы Ігар Карній.
Михаил Мясніковіч заявіў, што бюджэтна-фінансавая сістэма Беларусі працуе бездэфіцытна, прыток валюты ў краіну перавышае яе адток, запаволіўся рост коштаў, стабільны рублёвы і дэпазітны рынкі. А ў нагнятанні жарсцяў, маўляў, Беларусь безнадзейна загрузла ў крызісе, чыноўнік абвінаваціў гора пісакаў, з чыёй падачы фармуецца няправільнае ўяўленне пра эканамічную сітуацыю ў Беларусі. Старшыня ўраду пахваліўся, што цяперашнія запасы золатавалютных рэзерваў найбольшыя за ўсю гісторыю Беларусі, і што на 2012 год сфармаваны бездэфіцытны бюджэт. Паводле ягоных словаў, планы развіцця краіны грунтуюцца на прынцыпах жорсткага лімітавання эмісій, што дазволіць эканоміцы хутка вярнуцца на дакрызісны ўзровень. Аднак, як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, нягледзячы на падобныя запэўніванні, аб'ектыўных падставаў да фінансавай стабільнасці па-ранейшаму няма.
Ну, натуральна, цяжкасці ёсць і ў Еўропі, і ў Злучаных Штатах ёсць пэўныя цяжкасці. Так што умацавання як такога не будзе, будзе, можа, менш істотнае падзенне за гэты кошт.
Тым часам Мясніковіч заявіў, што ўраду неабходна сканцэнтравацца на такім важным кірунку, як рост прыбыткаў насельніцтва, і ўдакладніў, што гэта асноўны прыярытэт на 2012 год. Ён нагадаў, што напярэдадні Аляксандр Лукашэнка, прымаючы з дакладам старшыню Нацбанку Надзею Ермакову, выказаў перакананасць. Да канца году рэальна не толькі вярнуць сярэдні заробак у памеры 500 даляраў, але і перавысіць гэты паказнік. Эканаміст Аляксандр Саснов у гэтым звязку нагадвае. Міжнародныя структуры, прычым не толькі з ліку патэнцыйных заходніх донараў, але і падпарадкаваныя расійскаму ўраду, засцерагаюць Менск ад неабгрунтаванага завышэння даходаў, матывуючы гэта пагрозай новага вітка інфляцыі да чарговага абясцэньвання нацыянальнай валюты.
Ну, яны так хочуць, каб тут быў звычайны рынак, як і ўсюды. Каб тут такі ж рынак быў. Ну, так гэта і трэба рабіць. Але такая эканоміка, як у нас, размеркавальная, спачатку ўсё забраць, а потым даваць, каб людзі адчувалі, што ты бог, на гэта ўлады не вельмі хочуць ісці. Тым ты справа.
Супярэчлівыя звесткі агучыў Міхаіл Мясніковіч і адносна прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці. Гэта яшчэ адно патрабаванне, якое ставяць замежныя донары, каб выдзеліць Беларусі крэдыты. З аднаго боку, чыноўнік заявіў, што ніякага распродажу стратэгічнай маёмасці няма і не будзе, што Беларусь будзе прадаваць акцыі прадпрыемстваў толькі на выгодных умовах. З іншага боку, як лічыць эканаміст Васіль Шлындзікаў, апроч стратэгічных аб'ектаў, нічога інвестараў у Беларусі асабліва і не цікавіць.
Нікому ўжо не нужен, асобна ў гэтых вот условіях нашых той сістэмы, жорсткай камандной адміністрацыйнай сістэмы, которая создана. Не знаю, поймут, начнут мяняць эканамічную палітыку. Ну, пока я не вижу.
Тым часам Міхаіл Мясніковіч сказаў, што на гэтым тыдні Аляксандру Лукашэнку будзе перададзены спіс прадпрыемстваў, якія беларускі ўрад мае выставіць на продаж ці пад стварэнне акцыянерных таварыстваў. Сёлета ўрад мяркуе прадаць маёмасці на 2,5 мільярда даляраў.
Расказваў Ігар Карней. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І я нагадаю, што вы самі можаце каментаваць там пад любым артыкулам, а таксама выказвацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце, тэлефануючы на нумару Менску 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік працуе без перапынку.
Вот в России сегодня правящая власть является партия «Единая Россия». А что у нас в республике? Как понять, что на сегодняшний день депутаты, палаты представителей, члены Совета Республики, правительство Республики Беларусь, являются ли они членами какой-либо партии, или они все беспартийные стоят в стороне от политической жизни в стране? Как может быть, чтобы правящая власть не имела своей партии? Кто же отвечает за положение дел в стране? Получается, один батька? Парадокс. Только он один обеспечивает политическую и экономическую стабильность и национальную безопасность. А остальные, видимо, как шоу-бизнес на ролях подтанцовки. А второе мое мнение хочу сказать по поводу развернувшейся дискуссии о бойкоте предстоящих избирательной кампании. Мое мнение таково. Голосовать нужно. Ибо чистые бюллетени могут быть использованы без нас по нужному назначению. А уж тем, кто не верит в честность этих выборов и требует справедливости, предлагаю взять фломастер любого цвета, синий, красный, и жирно с двух сторон бюллетня поставить крест. Такие испорченные бюллетени навряд ли кому-то можно зачесть. А их общее количество по всей стране будет красноречиво свидетельствовать о числе граждан, недовольных действующей избирательной системой.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ти в тюрмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягується дискусія вокол пропанови Вольги Стужинської, керівниці зареєстрованого в Брюсселі при Європарламенті Офісу за демократичну Білорусь, скоротити спис ув'язнених Україною розв'язу білоруських чиновників. Чоловік організації Free Belarus Now, керівник Свободного театру Миколай Халезін у своєму блогу критикує пропанову і називає імені тих, хто, поводле його, лобірує інтереси офіційного Мінську і провладного бізнесовця Певцієва. Тему ефективності візових санкцій і можливості їх скорочення активно обмірковують у демократичній супольності і у білоруському інтернеті, розказує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Миколай Халезін у своєму блогу «Змова осуджених» назвав тих, хто на його погляд, окремя керівниці Офісу за демократичну Білорусь Ольги Стужинської, брав активний уділ у ініціативі по відміні європейських санкцій супроти чиновників. Ініціаторами відмислового ліста названі «Молоді прагматики» Юрій Чавусов, Дзяніс Мір'янцов, Олексій Пікулік, до яких долучився старейший товариш Петр Марцев.
По факту получается заговор. То есть есть какие-то люди, которые, не поднимая общественные дискуссии внутри Беларуси, выдают в Европу свое мнение по этому вопросу, некое коалиционное. Потом выясняется, что ни один правозащитник не участвовал в обсуждении этого. Кулуарно двигалось, и если бы эта информация не была обнародована, то она бы так и пробивалась, как это пробивалось много лет.
Сподар Халезін отзначил, что не разумея, отказ на какие деяния Лукашенко идут пропановы о послаблении санкций. Покуль ніхто не збирається визволяти політв'язня, унягледзячи на тое, що Андрій Санніков спровокував гэта, а далей Дмітрий Бондаренко. Паводле Халезіна висвітляється, що ніхто не збирається нікого випускати. Про тое, що санкції дзейнічають, свідчить тое, що улади готовыя проплочувати і запускати своїх лобістаў.
Мы будем расширять и максимально стараться ужесточать санкции и лишать миллиардов семью Лукашенко, чтобы он понимал, какова стоимость этих самых политзаключенных. Я знаю, что никто с Гитлером не договаривался о поблажках. Гитлер только мог понять силу. И, собственно говоря, Лукашенко всегда реагировал только на силу.
Сябра стоимо партии БНФ политолях Юрий Чавусов дослал в редакцию «Свободы» проект листа, про який згадывая Халезін. Однак Чавусов утвердит, что этот лист не был подписан. Нікуди не був подадзены, а тільки обмярковувався експертною супольністю.
Ось гэты проект зворота, це те, що Халезін називає заговором. Напевно, заговором з'являється те, що він не пішов у пресу, бо рихтувався відкритий зворот експертів. Тому що не знайшли згоди. Я би хотів, щоб ця дискусія йшла не на керунку, хто там який заговор плеце, а на керунку висвітлення позиції.
Поводлі Чаусова позиція експертів, які сумніваються у безмежному використанні візових санкцій, була огучена у шерагу артикулов. Ён означае, што санкцыі не паляпшаюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, і палепшыцца яна не ў выніку гэтых санкцый, а ў выніку дыялогу.
Обмежование имеет значение только в контексте гандлю некими соступками с режимом. Но в России это повлияет на системные изменения до лепшего Украины. Вызволение политязни так, а демократизация на власть. Визовые санкции, на самом деле, это иллюзия деятельности.
Комментуючи заяву Миколая Халезіна, Ольга Стужинская отзначила, что ніякого листа у офис за демократичную Беларусь не поступала. И она провела закрытые консультации с некоторыми международными экспертами и представниками Беларуси. Теперь краины Евразвязу больш настроеныя на пашырэнне спісу неўязных, бо не было альтэрнатыўных прапановаў.
Погляд зводится до того, что Евразвяз повинен выбрать. Альбо вводить сапраўды санкции, экономичные, альбо шукать, как размовлять с краиной. Краины Евразвяза на сегодня довольно открыто укажут про то, что консенсус 27 краин не будет на жесткие экономичные санкции. Больше-меньше выясним с этой ситуации. Были бы некие спробы диалогу. Ясно, что позиция Евразвяза про то, что политичный диалог высокого уровня махчимы только после того, как выйдут на волю политневоленные и я будуть реабілітовані. Це першопочаткова і саме велика умова.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і до гэтай теми, теми візових санкцій і магчымага їх скарачення, ми вернемся пазней у нашій програмі. Я нагадаю, що нашими сьогоднішніми гостями будзе якраз кіраўніца зарегістраванага при Европарламенте Офісу за демократичную Беларусь Ольга Стужинская і кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Ольга Карач, якая жорстка скритикавала прапанову Ольги Стужинская. Яны паспрачаюцца на конт прапановы скараціць спіс ув'язных у Евразвяз беларускіх чыноўнікаў.
Бліц-аналіз свободи.
Ці ефективна політика візових санкцій. Що іншого може зробити Євразіз, каб сприяти поширенню проєвропейських настроїв у Білорусі? Чи варто білоруській опозиції брати удел у парламентських виборах? На гэтае ды іншае питання аглядальніка свободи Віталя Циганкова отказав керівник німецького товариства «Прави чоловіка у Білорусі», були керівник місії АБСЕ у Білорусі Ганс-Георг Вік. І найперш ми попросили спадара Віка прокоментувати ефективність візових санкцій і ідею, що їх варто було б зм'якчити.
Ставлення да гэтай праблемы краіну еўразвязу наступнае. Неабходна пераканаўча давесці кіраўніцтву Беларусі, што краіны еўразвязу вельмі моцна процістаяць рэпрэсіям супраць насельніцтва Беларусі. Пералік тых, хто мусіць трапіць у забаронены спіс, гэта адчыненае пытанне. Але мы перакананы, што асобы, адказныя за рэпрэсіі, мусяць быць пазбаўлены магчымасці падарожнічаць у Еўропу. Я б таксама дадаў, што было б вельмі важна адмовіцца ад тых візавых абмежаванняў, якія існуюць для большасці беларускага насельніцтва. Я думаю, што найбольш важны крок, які Еўразвяз можа і павінен зрабіць, гэта было б павелічэнне магчымасці для грамадзянаў Беларусі наведаць краіны Еўропы. Вядома, за выключэннем тых, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях супраць асобаў Беларусі.
Увогуле шмат гавораць пра неабходнасць палегчыць візавы рэжым беларусам альбо адмяніць плату за візы ў краіны Еўразвязу. Але чаму дагэтуль фактычна нічога не зроблена, спыталіся мы ў спадара Віка.
Нешта зроблена. Еўропа прапанавала перамовы на гэты конт з беларускім урадам, але кіраўніцтва Беларусі не адказала на гэта. Так што засталося для Еўразвязу зрабіць гэта на аднабаковай аснове. Гэты працэс яшчэ ў распрацоўцы. Я нагадаю, што Еўразвяз – гэта не адзіная дзяржава, а супольнасць 27 краінаў. І гэта патрабуе часу. Але значэнне Еўразвязу не толькі ў тым, каб паспорыць гэтае рашэнне, але і ў тым, каб пашыраць вобраз свабоднага грамадства і эканамічных перспектываў.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне нашага глядальніка адказваў кіраўнік нямецкага таварыства «Правы чалавека ў Беларусі», былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік. І цалкам інтэрв'ю са спадаром Вікам з'явіцца заўтра на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Нагадаю пра некаторыя падзеі аўторка. Кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Мяснікович, выступаючы на паседжанні Савету міністраў, заявіў, што ніякага распродажу дзяржаўнай маёмасці ў краіне няма і не будзе, а акцыі сваіх прадпрыемстваў Беларусь будзе прадаваць толькі на выгадных умовах. Партыя БНФ тым часам выказала занепакоенасць эканамічнымі дачыненнямі паміж кіраўніцтвам Беларусі і ўладамі з бізнесам і ўладамі Кітаю. Такія адносіны, на думку партыі, нераўнапраўныя і шкодныя для інтарэсаў значнай часткі беларускіх грамадзянаў. Прадстаўніца Еўразвязу ў Беларусі заклікала беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне смяротных прысудаў, вынесеных асуджаным на абвінавачанні ў учыненні тэракту ў менскім метро Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. Амбасада Польшчы, Польскі інстытут у Менску, Беларускі пэн-цэнтр і Саюз беларускіх пісьменнікаў абвясцілі шорт-ліст літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. На прэмію прэтэндуюць 6 кнігаў, сярод іх дзве кнігі выдадзеныя ў серыі «Бібліятэка свабоды». Мы на хвалях Радыё Свабода і мы вяртаемся да тэмы, якую мы ўчора абмяркоўвалі ў бліц-аналізе. Аляксандр Лукашэнка загадаў падвысіць заробкі вайскоўцам і паведаміў, што мае дамоўленасць наконт дапамогі ў гэтай справе з Расіяй. Ці нашмат адстаюць беларускія вайскоўцы ў грашовым утрыманні ад расійскіх калегаў і ці сапраўды Расія дапаможа ўтрымліваць беларускае войска? Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Атрымаць афіцыйныя звесткі пра грашовае ўтрыманне беларускіх вайскоўцаў не ўдалося. Сайт Міністэрства абароны пра гэта нічога не паведамляе. Прэсавы сакратар Уладзімір Макараў таксама не адкрыў сакрэту.
Сразу, значыць, гаварю, інфармацыя конфідэнцыяльная, поэтому, к сожалению, вам нічым памочь не могу.
А чаму яна конфіденцыйная? Ну, это ж звычайная рэч. Грашовае давольствие, лейтенант, полковник.
Всё, вот именно поэтому.
Именно почему?
Благодарю вас.
Не, а чым тут сакрэт? Во всем свете открытый, ёсць дадзеныя у нас.
Вот, значит, ещё раз подчёркиваю, конфиденциальная информации, пожалуйста.
Поводный интернет-крыницев, шераговый контрактник у Беларуси летость отрымливал у пералику на доляры США 200-300 доляров, лейтенант 280-380, от майора до подполковника 400-500 у залежности от войсковой посады. А сегодняшних российских эти показчики отстают у разы. С 1 студеня 2012 года российский лейтенант, командир взводу, отрымливает что месяц каля 50 тысяч рублей. Это больше за 1500 доляров. Подполковник российского войска заробить уже больше за 3000 доляров. Павел Козловский, який у середине 1990-х годов займал посаду министра обороны, недавно в Москве встречался с былыми коллегами-войсковцами, которые вельми задоволены теперешними заробками и не хотели верить в белорусские реалии.
Мы там сидели, ну как застолье, друзья, да вы в шоколаде, да у вас там же коммунизм. И когда я им рассказал, так они, так это ж у вас мыльный пузырь. Я говорю, вот, братишки, у нас мыльный пузырь, который внешне по России оценивают как некое чудо экономическое белорусское. А это мыльный пузырь.
Поводле Павла Козловского, у белорусским войску теперь служит более за 60 тысяч войсковцев. Войсковая доктрина, за якую агитуя Павел Козловский и партия АГП, сябром якой он является, предугледживает войска у 25 тысяч. При этом она уличивает потенциальные угрозы из всех боков, а не только с Заходу. Беларусь под керовництвом Александра Лукашенко бачит иншие погрозы и, заходя из этого, будуя свои войска вельми неэффективно, меркуя Павел Козловский. Поднять грошовую тримание у войску Лукашенко собрался, каб не стратить лояльность войсковцев, бо ситуация там с финансованием катастрофичная, меркуя былый министр. Але ці сапраўды Россия да поможе?
Не думаю, что Россия будет кормить. Там все считает все. Времена Ельцина, когда он по пьяни мог сказать, ну шо, Беларуси, поможем Чубайсу там или кто-то рядом, спокойный Гайдар. Борис Николаевич, давайте поможем. Я был свидетелем таких разговоров. А сегодня там люди не пьющие, я имею в виду сверху.
Белорусский войсковый оглядальник Александр Олесин так само меркует, что белорусскому войску не варто чекать непосредственной грошовой допомоги от России. А ведь допомога у іншем выгляде, праз поставки узброения, финансование маневров, махчимая, лечит Александр Олесин.
То, что договоренность была, я думаю, что она была не с Медведевым, а даже с Путиным, возможно, так и есть. Потому что Путин же, он раскручивает программу повышения военной мощи России, а военная мощь России повышается не только за счет собственных сил, но и за счет укрепления союзников. В этом плане Лукашенко может рассчитывать на помощь России. Вопрос, хочет ли Россия дать столько, сколько он просит. Но то, что они будут укреплять оборонную мощь Беларуси, несомненно.
Меркаванне Алеся, спадара Алесіна, войскового оглядальника. И более подробязно на эту тему вы можете знайсти на нашем сайте в интернете свобода.org. Там вы можете прокомментовать наши артикулы и выказаться на кон подеев в Беларуси и свете. Можно так само на телефон автоотказник у Менску 266-39-52.
Я бы порекомендовал родственникам политзаключенных, и не только родственникам, попросить владыку Филарета, а также первую ракетку мира Викторию Азаренко заступиться перед президентом за политических узников. Не сомневаюсь в том, что это благое дело с их стороны не осталось бы незамеченным Господом. Господь Бог был и остается на стороне униженных и обиженных.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Чаму, не глядзячы на прашэнне памілавання, Александр Лукашенко не вызваляе палітычных вязняў? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Мало ли, что написали. Заработали, пускай получат, пускай их сидят.
Я думаю, отпустят скоро.
Возможно, боится просто потерять свое место.
Лукашенко не выпускает политзаключенных по одной простой причине, что он их очень боится. Это люди известные, а Лукашенко понимает, что рейтинг его падает, поэтому он боится. Некоторые говорят, что он хотел денег на Западе получить. Скорее всего, нет. Просто он боится и боится показаться слабым.
Я их еще больше засадил.
Надолго бы посадила и не выпускала.
А Лукашенко со своими оппонентами личные счеты сводит.
Ответ на вопрос лежит на поверхности. Наверное, это не хочется выпускать. Для чего держат? Поторговаться. Почему нет? Кандидаты же хорошо продаются. Раньше продавали просто правозащитников, а сейчас кандидатов. Придет время, дадут хорошую цену, тогда и отдадут.
Не знаю, почему их не выпускают. Чего им там сидеть? Нет, меня зависит, почему их не выпускают.
у Лукашэнкі зараз добрыя стасункі з Расіяй, і у сувязі з гэтым ён ужо, можна сказаць, не баіцца ніякіх санкцый з боку Еўразвязу, і ён наўпрост хоча вось гэтых палітвязняў, якія яшчэ застаюцца ў турмах, просто хоча іх канчаткова зламаць.
Мы вообще о политике не говорим. Нет у нас мнения никакого.
Не хочет не отпускать мнение, своего мнения.
Не знаю, должны отпустить, наверное.
Меркаванні людзей на гомельскіх вуліцах. Я нагадаю, вы самі таксама можаце выказацца на любую тэму. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.
У прадмове да турэмнай кнігі Александра Фядута «Амерыканскія вершы» праваабаронца Наталля Гарбанеўская піша, што аўтару выжываць у вязніцы дапамаглі вершатворства і гумар. У кнізе той сапраўднае нутро турмы, але нейкая яна падазрона лагодная. Чаму? У вольнай студыі раскажа сам спадар Фядута.
Крыўды ў самога было столькі. Я разумею, што кніжка атрымаецца напісанай не чарнілам, а жоўцю.
Перадача «Вольная студыя» пазней у нашай праграме. І нагадаю, што все нашыя перадачы можна паслухаць і пачытаць у інтэрнэце на сайце свабода.орг. Сёння амбасада Польшы, Польскі інстытут у Менску, Беларускі пэн-цэнтр і Саюз беларускіх пісьменнікаў абвясцілі кароткі спіс новых намінантаў на літаратурную прэмію «Іма Ежы Гідройца». Прэмія будзе ўручацца ўпершыню. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак.
Намінантаў абвясцілі на адмыслова скліканай прэсавай канферэнцыі, на якой прысутнічалі прадстаўнікі ўсіх сузаснавальнікаў першай недзяржаўнай прэміі за лепшую беларускамоўную празаічную кнігу году. Амбасадар Рэспублікі Польшча ў Беларусі Лешак Шарэпка сказаў, што калі ён прыехаў працаваць у Менск, то быў вельмі уражаны мізэрнай колькасцю беларускамоўных кніг у кнігарнях. Такая сітуацыя, на ягоную думку, не адпавядае творчаму патэнцыялу аўтараў, а сведчыць хутчэй пра іхныя абмежаваныя выдавецкія магчымасці. У іншых малых краінах дзяржавы падтрымліваюць сваіх нацыянальных літаратараў, чаго нельга сказаць пра дзяржаву беларускую. Адсюль і паўстала ідэя прэміі, якой арганізатары вырашылі падтрымаць тых празаікаў, якія пішуць па-беларуску.
И такая, как бы, главная идея этой премии, этого конкурса, чтобы люди легче принимали решение писать книжку в этой мове, которая говорила их мать.
Спадар Шарэпка подкреслил, что идея допомоги белорусским литераторам полягая не только у материальной подтримки пераможцы, але и у повеличении колькости читачов книг белорусских литераторов. Уже есть домовленность с польскими выдавецствами, что книги, якія увайшли у шорт-лист, будут перакладзеныя і выдадзеныя па-польску, што, безумоўна, у некалькі разоў павялічыць увагу і ў іншых краінах да лепшых твораў беларускай прозы. На пытанне, чаму прэмія усталяваная толькі за празаічныя кнігі, спадар Шарэпка сказаў, што, на ягоны погляд, паэзія цяпер гэта мастацтва для вузкіх эліт, а ён хацеў бы, каб лаўрэатаў чыталі тысячы.
А я бы хацеў, щоб наша прэмія ўвайшла в народ, щоб людзі, якія паўчаць ту прэмію, да, моглі здаць у вас, напрыклад, 100 тысяч экземпляраў, можа быць, будучы такія будзе. Мы бы хацелі, щоб та прэмія была пастаянна ежегодна. І, вы знаеце, у такіх прэмій очень серьёзна, очень много влияет на іх престиж и традиция. Будем расширять формулу, может быть, по-другому это делать.
Имены первых кандидатов на премию «Имя Ежи Гідройца» огучил старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович.
У Владислава Хроменко «Теория змовы». Альгерд Бахаревич «Малая медичная энциклопедия Бахаревича». Павел Костюкевич «Сборная Республики Беларусь по неголовных видов спорту». Артур Клинов «Шалом. Военный роман». Александр Лукашук «След мотылька. Асфальт у Минску». Андрей Федоренко «Межа. Романа эссеи выбранных оповяданий».
Книги Альгерда Бахаревича и Александра Лукашука выдаденные летось у серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Якая ж шасці кніг шорт-ліста будзе прызнаная найлепшай, стане вядома 3 сакавіка.
Расказвала Валянціна Аксак, і я нагадаю, што ўсе кнігі серыі «Бібліятэка свабоды» можна спампаваць у фармаце PDF з нашага сайту ў інтэрнэце свабода.орг. У ефіри «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події вторка, а нашими гостями неузабаві будуть керівниця зареєстрованого при Європарламенті у Брюсселі Офісу за демократичну Білорусь Ольга Стужинська і керівниця громадянської кампанії «Наш дом» Ольга Карач. Вони спрачаються наконт пропонови скоротити спіс неув'язних у Євразвяз білоруських чиновників. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся наконт події у Білорусі і світі. А зараз Юрась Бушляков з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Посольство Великобритании расчарованное стандартами журналистской деятельности при рыхтовании репортажу на телеканале «Беларусь-1». Про это заявили у британской дипломатичной миссии, комментуючи показанный 5 лютого на БТ фильм, присвеченный Белорусской ассоциации журналистов. Поставки венесуэльской нафты в Беларусь будут протягиваться и все лето. Про это поведомил венесуэльский амбассадор у Минску Диас Нунес. И он отзначил, что великие закупы Беларусью российской нафты не поплывают на этот процесс. Экономичная оглядальница Татьяна Маненок.
Невядома ўсё ж такі ў любым выпадку умовы гэтага кантракту і умовы аплаты гэтай нафты, таму складана лічыць урэшце рэш, наколькі гэта выгадна. Але як магчымасць нават такой альтэрнатывы чыноўнікі, якія займаюцца прафесійнай гэтай справай, кажуць, што нават дазваляе больш упэўнена весці перамовы з расійскімі нафтамі і кампаніямі па умовах паставкі нафты ў Беларусь. У любым выпадку дыверсіфікацыя, канешне ж, гэта добра.
Кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Мясніковіч, выступаючы на паседжанні Савету міністраў, заявіў, што ніякага распродажу дзяржаўнай маёмасці ў краіне няма і не будзе, а акцыі сваіх прадпрыемстваў Беларусь будзе прадаваць толькі на выгадных умовах. Беларуская хрысціянская дэмакратыя звярнулася да дэмакратычных партыяў і грамадскіх арганізацый у Беларусі з заклікам правесці ўсебеларускі народны з'езд. Партия БНФ выказала занепокоенность интенсификации экономичных дочинений помеж керавництвом Беларуси и уладами и бизнесом Китаю. Такие относины, на думку партии, неравноправные и шкодные для интересов значной частки белорусских громадянов. Из Минского державного лингвистичного университета отличили активистов Европейской Беларуси Александра Солдатенко, Александра Вяличенко и Микиту Коваленко. Сегодня амбассада Польши, Польский институт у Минску, Белорусский пен-центр и Союз белорусских письменников обвестили шорт-лист литературной премии имя Ежи Гейдройца. На премию, лауреат якой будет названы 3 соковика, претендуют Владислава Хроменко, Альгерт Бахаревич, Павел Костюкевич, Артур Клинов, Александр Лукашук и Андрей Федоренко. Посол Польши Лешек Шарепко.
А я бы хотел, чтобы наша премия вошла в народ. Чтобы люди, которые получают эту премию, да, могли издать у вас, например, 100 тысяч экземпляров. Может быть, в будущем такие будет. Мы бы хотели, чтобы эта премия была постоянно ежегодна. И, знаете, у таких премий очень серьезно, очень много влияет на их престиж и традиции. Будем расширять формулу, может быть, по-другому это делать.
У Беларуси дороги, которые не имеют статуса магистральных, находятся в стане близким до критичного, заявил начальник управления утримания дорожной сетки департаменту Белавтодар Минтрансу Александр Головнев на прессовой конференции в Минску. 7 лютого исполнилось 20 годов с выхода первого номера белорусской деловой газеты, одного из первых авторитетных недержавных СМИ в Беларуси.
Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». Пропонова керівниці Офісу за демократичну Білорусь Ольги Стужинської на конт скорочення спису неув'язних у Євразвяз білоруських чиновників спорадила в білоруських політичних колах і в інтернеті гарячу дискусію. Одним з самих резких критиків пропонови спадарні Стужинської стала керівниця громадянської кампанії «Наш дом» Ольга Карач у своєму блогу на сайті «Білоруський партизан». Мой коллега Юрий Дракохруст звёл разом Ольгу Стужинскую и Ольгу Карач для дискуссии на эту тему.
Пропанова керавнічкі офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгі Стужынскай наконт істотнай карэкцыі спісу неўязных у Еўразвяз спарадзіла ў беларускім грамадстве па меншай меры ў палітычных колах у байнеце гарачую і палкую дыскусію. Одним з самых резких критиков пропановы спадарыні Стужинской стала кіраўнічка грамадзянской кампаніі «Наш дом» Вольга Карач у своем блогу на сайте «Беларускі партызан». Вось мы паспрабавалі звесці двух Вольг разам і высветліць, ці ёсць у іх у этой складанай спрэчнай праблеме нешта агульнае, акрамя імёнаў. Вольга Стужинская, я вас не зусім зразумеў, а навошта вы хацелі ўсё ж такі скараціць гэтыя спісы? Тыя, каго вы прапаноўваеце выключыць, менш вінаватыя? Вось Вольга Карач лічыць, што нават больш, хай яны нават сышлі са сваіх пасадаў. Ці вы лічыце, што санкцыі на агул не даюць плёну, дык тады навошта скарачаць, тады трэба нагул скасаваць?
Сапраўды, калі казаць пра маё персанальнае меркаванне на конт візавых санкцый, то я думаю, што яны недзейныя, і у свеце таго, што Еўразвяз няма згоды ўсіх 27 краінаў, і ўвогуле яшчэ няма, скажам так, дыскусій на конт увядзення нейкіх жорсткіх эканамічных санкцый, то візавыя абмежаванні таксама не з'яўляюцца, на мой погляд, нейкімі дзейснымі мерамі. І гэта тая дыскусія, што ўжо сапраўды цягам нейкага часу праходзіць у міжнароднай экспертнай супольнасці. І ні адзін эксперт ужо выказаўся на конт таго, што Еўразвяз сапраўды павінен выбраць альбо ізаляцыя краіны і эканамічныя жорсткія санкцыі, альбо ўсё ж такі дыялог і ўцягванне Беларусі як мага больш эфектыўна спробу ўцягвання ў еўрапейскую прастору. Але казаць, калі казаць пра вот гэтую прапанову, нават не, і я б не назвала это прапановай, таму што ўсё скончылася на ўзроўні нейкіх кансультацыйных сустрэчаў, і ніякага ліста на самой справе даслана ні ў якія еўраструктуры не было. І прапанова была не на скарачэнне спісу, а на перагляд спісу, пра што я спрабавала сказаць у розных беларускіх медыях, што перагляд спісу патрэбен, у першую чаргу перагляд крытэраў, як людзі попадаюць у гэты спіс, каб было зразумела, як яны там апынуліся, хто прымае рашэнне.
Вольга, давайце па сутнасці. Вот калі вы ўсё ж такі прапаноўвалі кагосьці адтуль выключыць, паводле якіх крытэрыяў і дзеля чаго?
Пропоновалось три категории этих людей. Это ректоры державных установ, это один бизнесовец, который вовгуля один у списи, это померлая одна особа, это медиа, это некоторые журналисты. И пропонова было не выключить их усих, а это был спис категорий, из яких магчыма было б выбирать, калі б у ее развязу было на тое жаданне. Калі б было рашэнне, што спіс будзе не проста павялічаны, а будзе...
Зразумела. Ольга, а скажыце, вот, калі ласка, яны што найменш кепскія, каго вы ўсё ж такі хацелі выключыць?
Я думаю, што сярод тых людзей памерла асоба, само сабой зразумела. Асоба, которая не займала пасаду на той час і была ўключана па гэтым крытэрыі, таксама незразумелая сітуацыя. Тады трэба высвятляць, па якіх крытэрыях. Сярод рэктараў навучальных установ, я думаю, што таксама трэба перагледзець, хто вінаваты ў рэпрэсіях. Плюс, я думаю, што трэба ўсё ж такі дадаць адзін момант, што нават тыя злачынцы, каторыя па крымінальных справах асуджаныя на нейкі тэрмін, яны ўсё ж такі, гэты тэрмін рана ці позна сканчаецца. Я думаю, што магла б быць дыскусія, ці магчыма сапраўды некаторыя з гэтых прозвішч ўсё зняць па гэтай прычыне.
Вольга Карач, у вас да вашай суразмоўцы ёсць і тэхнічная прэтэнзія, але давайце пагаворым па сутнасці. Вось чым, на ваш погляд, кепская яе прапанова? Глядзіце, вось санкцыі дзейнічаюць год, больш ужо, пашыраюцца, а галоўныя фігуранты застаюцца за кратамі. Можа, Лукашэнка сапраўды чакае ад Еўропы нейкага прымірэнчага жэсту. Вось прыгадайце, летась прыехаў Младэнаў, міністр балгарскі, і выпусцілі пераважную большасць. Можа, і зараз зробіць вось так, як прапануе Стужынская, як бы пакажуць, што гатовыя да пэўнай гнуткасці, ну так і вызваліць усіх. Дык вам вот, як той казаў, шашачкі ці ехаць? Нейкага пакараць трэба, ці трэба ўсё ж такі дамагчыся нейкага выніку?
Тут у гэтай справе адразу некалькі аспектаў. Па-першае, вось мой досвед паказвае, што санкцыі насамрэч дзейнічаюць. Я хачу прыгадаць вопыт з кандыдатам прэзідэнты 2006 года Александрам Казуліным, які якраз быў выпушчаны з турмы вельмі хутка, якраз пасля таго, як Амерыка ўвяла санкцыі.
Вольга, як гэта вельмі хутка? Адну секунду. Санкцыі былі ўведзеныя ў лістападзе 7-га. Казуліна выпусцілі ў жніўні 8-га. І прычым выпусцілі не столькі пасля санкцій, колькі пасля расійска-грузінскай вайны.
Я ўсё ж такі лічу, што гэта быў уплыў менавіта санкцыі. Год улады спрабавалі ці надзеяліся гэтыя санкцыі нейкім чынам адмініць, і калі зразумелі, што без свабоды Казуліна гэта немагчыма, яны пайшлі на такі крок, каб пачаць размову з Захадам.
Вольга, адну секунду, так гэтыя санкцыі амерыканскія, тыя самыя, да? непераможны, дзейнічаюць дагэтуль. А гэта не перашкодзіла 19 снежня і дзясяткам палітвязняў, якія дагэтуль сядзяць. А санкцыі тыя самыя, абсалютна тыя самыя. Яны нават пашыраны, так як яны дзейнічаюць?
Калі Еўразіяс стаў расшыраць спіс невізных чыноўнікаў, адразу некалькі суддзяў у рэгіёнах, за распаўсюд улётак ці нават за пікеты, яны ці апраўдывалі актывістаў, ці нават, ну, у большасці рабілі ўсё, каб гэтую справу нейкім чынам зачыніць. Прабавалі нейкім чынам зрабіць тое, што называецца ў народзе спрыгнуць. Для уладаў, нашых уладаў, іх ментальнасці вельмі важна такое паняцце, як моцы, хто мацнейшы, каго нахіліць, ты нахіляеш, ці цябе нахіляюць. І таму вось у гэтым выпадку якраз такі нейкія прыміраючыя жэсты, вось на мой погляд, і з боку Европы, гэта для Лукашэнка будзе якраз такі знак, што Еўропа больш слабейшая. І, у прынцыпе, у Лукашэнка і у чыноўнікаў заўсёды ёсць такая ілюзія, што еўрапейцаў можна заўсёды падмануць, бо яны людзі такія наіўныя і бесхарактарныя. Але гэта ілюзія будзе толькі вось расці. Лукашэнка ўвесь час, усе гэтыя гады, ўсё ж такі арыентуецца вельмі моцна на Расію. Еўропа для яго выконвае ролю такой палюбоўніцы у канфлікце з законнай жонкай. Калі ён пачынае адчуваць, што Расія не так добра сябе паводзіць, як яму бы хацелася, ён пачынае пагражаць там заходам да палюбоўніцы.
Гаварыла Вольга Карач. Я нагадаю, што кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь, зарэгістраванага пры Еўрапарламенце ў Брусэлі Вольга Стужынская, дыскутуюць наконт прапановы скараціць спіс неўязных у Еўразвяз. Вядзе дыскусію мой калега Юры Дракахруст.
Вольга Стужынская, ваша апанентка, і не толькі яна, закідае вам не толькі нават змест вашай прапановы, але і яе афармленне. Ваша ідэя была сакрэтам, пакуль яе не агучыў у нас на сайце Рымашэўскі, але і потым, прызнаўшыся, што вы сапраўды адстойваеце гэтую ідэю, вы ўпарта не хацелі, не хочаце назваць яе суаўтараў, хаця самі гаворыце, што ну, не вы адна такая разумная. Такая патаемнасць выклікае шмат пытанняў, спараждае шмат гіпотэзаў, нават у добразычлівых да вас людзей, а такія не большасць, прям скажам. Ну, і асабліва з улікам таго, што вось вы сказалі, там ёсць бізнесовец, а ён такі нешыраговы, дарэчы, бізнесовец, а мільярдэр, як кажуць. Так можа тут некаторыя думаюць, што, як кажуць расійскія алігархі, бабло побеждает зло, а вы молчите, взмацняючи гэтае подозрение. Чаму?
Ну, что гипотеза спародилась и шмат, то это правда. Потому что первое...
Частково Глебу им дали вы своим молчанием.
Не совсем так. Я думаю, что все началось с того, что вы хватили с первых комментариев на вот Рымашэўскага ту информацию, которая была цікавая журналистам. Просьбище, например, бизнес-оуца. И жару до гэтага ўсё дадалі артыкул спадара Халезіна, абсалютна хлуслівыя пра наш офіс, пра гэтую самую нейкую ідэю альбо кансультацыі і пра ролю шмат якіх людзей у ёй і ў мяне таксама. Каб праліць святло, скажам так, я адразу скажу, я это ўжо не раз сказала, але чамусьці не ўсе захацелі это пачуць, што это быў працэс першапачатковых кансультацый і прапановы як такой на самой справе. Я не магу сказаць, што яна была нават, таму што мы не рассылалі ніякага ліста. Мы прапанавалі ў вуснай форме тры катэгорыі людзей, которые маглі бы, калі б Еўразвяз вырашыў пераглядаць спіскі. І это так і скончылася. Эта інфармацыя не выйшла ў публічную прастору, па-першае, таму, што не было ніякага зразумення, ці Еўразвяз увогуле будзе пераглядаць спісы, ці рашэнне скончыцца толькі пашырэннем гэтага спісу. І зразумела, што калі б дайшло да катэгорыі прозвішчаў альбо перагляду крытэрыяў, то была б публічная дыскусія. І это наіўна думаць, што калі офіс за дэмакратычную Беларусь ад свайго імя альбо ад імя некалькіх арганізацый, калег альбо экспертаў прыйшоў і нешта сказаў Еўразвязу, што это заўтра будзе зроблена. Это проста нонсэнс. Прадстаўнікі Еўразвязу і прадстаўнікі кожнай з краінаў кансультуюцца шырокім колам арганізацый. Але я думаю, што ў гэтым пытанні нават патрэбна не проста кансультацыі з колам арганізацый, нам як бы тых, што традыцыйна працуюць з Еўразвязам, альбо тыя, да каторых прыслухоўваецца, а патрэбна дыскусія грамадства на самой справе. Што грамадства думае пра санкцыі альбо пра палітыку ўцягнення Беларусі ў еўрапейскія
процессы и по сбежению изоляции.
Ольга Стужинская, а вот зараз ваша коллега Ольга Карач, она так само представница громадства, вот она выказывает свое меркование, что белорусский режим с такой мачистской философией глядит так, что коли ему соступают, ага, это значит слабость, значит, треба нахилять и далей. Мы не сгодны?
Ну, это тычется... Калі мы кажам пра візавыя абмежаванні, гэта адна справа. Што тычыцца палітычнага дыялогу, магчымасці палітычнага дыялогу на высокім узроўні паміж Брюсэлем і Мінскам, я думаю, што тут ўсё зразумела, і гэта пазіцыя, которая ёсць, і яна будзе ёй развязана. Што такі дыялог магчымы толькі пры вызваленні і поўнай рэабілітацыі палітзняволеных. Што тычыцца, калі казаць, мы кажам пра палітзняволеных, то на мой погляд, толькі пашырэнне нават візавых санкцый прывяло б ізноў да новага вітка рэпрэсіяў і пагоршыла б становішча на сённяшні момант вакол сітуацыі з палізняволенымі таксама. І я думаю, што вельмі важна шукаць хоць нейкія магчымасці выхаду з гэтага кола санкцыі рэпрэсіі альбо наадварот. Трэба просто шукаць, прапановаць, як выходзіць з гэтай тупіковай сітуацыі.
Ольга Карач, вы казалі пра тое, што санкцыі дзейнічаюць у тым сэнсе, што, ну, вось, скажам, некія суддзі там выносяць апраўдаўчыя прысуды, але у дадзеным выпадку так атрымалася, што гэтыя санкцыі, візавыя санкцыі, сфокусаваліся фактычна на вызваленні вязняў. І в гэтым сэнсе, нават калі там некія чыноўнікі ці хто-то пераймаюцца наконт візавых санкцый, ну, яны не могуць прыйсці да Александра Егоровича, сказать, Александр Егорович, вот нам кепска под санкциями, вызваляйте, коли ласка, скажем, Санникова. Так вось, на ваш погляд, вот які може быть критерий, які б доказав тое, что вы маете рацию? Ну, вот санкции есть, вязни сядять, режим не мягчее. Вот кольки треба чакать, там, месяц, год, 5 годов, каб все сказали, Европа мела рацию, правильно вводили санкции, вот яны нареште пауздейничали. А может не пауздейничать?
Глядяши по встрече учора Александра Лукашенко с державным секретарем Совета безопасности Леонидом Мальцевым и министром обороны Юрием Жадобиным чакать вызволение политвязню придется не так долго. И это пытание там 1-2 месяцев. Я нагадываю, что на этой встрече Лукашенко сказал, что он будет пытаться у Владимира Путина как повысить финансирование белорусской армии. Цікаво, что керовник одной державы просит финансовать свою армию, керовника другую. Это говорит про то, что в Украине просто нема гроша, он навод на головную метовую группу Александра Лукашенко, это силовики, армия, милиция, КДБ и иншие структуры. И я думаю, что связывать визовые санкции и вызволение политвязню не треба. Эти санкции, я думаю, не играют роли миновито как помсты комусти, а играют роль такой профилактичной працы. Люди, которые робят репрессии супрать громадянской супольности белорусского громадства и белорусской оппозиции, они повинны просто ведать, что кошт выполнения приказа может быть для их высокий.
Гаварыла кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Я нагадаю, што Вольга Карач удзельнічала ў дыскусіі з кіраўніцай зарэгістраванага пры Еўрапарламенце офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгай Стужынскай, якая выступіла з прапановай скараціць спіс неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Вёў гутарку Юрый Дракахруст, і прачытаць яе можна на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи авторка. Кировник белорусского урада Михаил Мясникович, выступающий на поседжении Совету Министров, заявил, что ниякого распродажу державной маемости Украине няма и не будет, а акции своих предприемств Беларусь будет продавать только на выгодных умовах. Премьер-министр заявил, что в 2012 год Беларусь вошла без макроэкономичных дисбалансов. Тем часом партия БНФ выказала занепокоенность интенсивными экономичными контактами помеж керавництвам Беларуси и уладами и бизнесом Китаю. Такие относины, на думку партии, неравноправные и шкодные для интересов значной частки белорусских громадян. Представництво Евразвязу в Беларуси закликало белорусские улады не приводить в выконание смиротных присудов, вынесенных осудженным по обвинувачиванию в теракте в Менском метро Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву. Амбассада Польши, Польский институт у Менску, Белорусский пен-центр и Союз белорусских письменников объявили шорт-лист литературной премии «Имя Ежи Ядройца». Сярод шести книг, которые вошли у этой спис, две книги, выдаденные в серии «Библиотека Свободы». Их можно найти на нашем сайте в интернете. Свобода.орг. И 7 лютого Ассамблея неурядовых организаций вручила премии громадским активистам. Премию засновала Ассамблея недержавных организаций 3 года тому, каб отзначить выбитные громадянские кампании, неурядовые организации, активистов, которые формовали ландшафт громадянской супольности и проявили себя самым ярким чином. На урочистой церемонии побывала Инна Студзинская.
Старшиня працоўнай групы Ассамблеі неўрадавых арганізацый Сергей Маскевич зауважае.
Звычайна, усплеск грамадскай актыўнасці адбываецца ў тыя гады, калі ў нас ёсць нейкія выбары прэзідэнцкія альбо там парламенцкія. Гэтым разам такіх выбараў не было, але мы сталі сведкамі шматлікіх падзей у грамадскім сектары, як гучных, так і маўклівых, як выніковых, так, на жаль, часам безвыніковых, ад натхняльных, узнёсных да сумных, ну і нават трагічных.
У намінацыі месца году перамагла галерэя Уніскладу. Арт-директор галереи Ганна Чистосердова кажа.
Нам вельми приемно, что просовывание сучасной белорусской культуры так само робится и непосредственно вашими руками. Мы вельми рады бачить вас у нас завсёды. Дякую великому.
Лепшай грамадскай ініцыятывай году аўтарытэтная журы з 38 прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і амаль дзясятка мінулагодніх пераможцаў прызнала праект «Народны журналіст». У базе «Народнага журналіста» зараз больш за 300 чалавек па ўсёй Беларусі, і ўлада ў некаторых рэгіёнах проста замітусілася, кажа Вінцук Вячорка.
Наша пераможца першага туру Валентина Шалейнікава, знакамітая змагарка за Севастопольскі парк, выйграла адно са сваіх змаганняў за дзіцячы садочак. А калі знакаміты блюзмен з Бялынічаў, ён жа ж народны журналіст Юрый Несцярэн, пайшоў фатаграфаваць дзікасці і хібы ў Бялынічах на свой аматарскі фотоапарат, то ўжо ў працэсе гэтага фатаграфавання ўладу апанавала шаленства, і яны хутенька паправілі ўсё, што маглі.
У намінацыі «Рэгістрацыя году» было ўсяго толькі 6 прэтэндэнтаў. Вядоўца імпрэзы Юлія Сівец заўважае.
Калі б Мін'юст рэальна працаваў, заглядаючы ў законы і канстытуцыю, то прэтэндэнтаў у намінацыі «Рэгістрацыя году» было б значна болей. А так наш Мін'юст, як той аккаунт малакамунікабельнага чалавека ў Фейсбуку, мае мала сіброў. Зрэшты, самі і вінаваты.
Перамог офіс па правах людзей з інваліднасцю. А вось што да намінацыі нерэгістрацыя году прэтэндэнтаў было шмат, кажа вядоўца імпрэзы Мікола Бянько.
Для таго, каб іх усіх падлічыць, напэўна спатрэбіцца магутнасць звыш кампутара Саюза дзяржавы СКІП. І нашай проста не справіцца. Настолькі шмат палітычна матываваных і неабгрунтаваных адмоваў дае наш дарагі Мін'юст.
Журы прызнала найбольш арыгінальнай адмову цэнтру развіцця валантэрства. Прычына: кіраўнік цэнтру Мікалай Квантіліані адмовіўся прыняць умовы регистрации, супрацовництва с КДБ.
Те условия, на которых они предлагали регистрацию, они были неприемлемы изначально.
Лепшей кампанией году признанная кампания по сбору подписов за непринятие закону об некоммерцийных организациях. Юристы-политолях Юрас Чаусов зауважая.
Закон не принятый, а подписи мы собрали на то на рекордную колькость в истории таких кампаний. 370 тысяч людей выходят в ты организации, которые подписались о супротиве этого закона, закон не принят.
Лепшай рэгіянальнай падзеяй году абвешчаны страйк супрацоўнікаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі горада Барысава. Самі супрацоўнікі ЖКГ пабаяліся прыбыць на цырымонію і дэлегавалі барысаўскага журналіста Міхаіла Васіліва. Да дыплёму, гадзінніка і кубкаў барысаўскім камунальнікам перадалі цэлы набор цвікоў з бел-чырвона-белымі банцікамі. Крэатывам году прызнаны электронны сайт наяўнага абмену валют «Пракаповіч». Але стваральнікі сайту не адважыліся прыйсці за ўзнагародай і даслалі свой аудыёзварот.
Мы сапраўды вельмі б хацелі прысутнічаць, але застацца на свабодзе хочацца яшчэ больш.
Грамадскім лідарам году стаў кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляскі. Паколькі ён знаходзіцца за кратамі, узнагароду прыняў ягоны калега Валянцін Стэфановіч.
Наш галоўны лісавік зараз не з намі, і нагледзячы на 30-градусны мароз на вуліцу, магу сказаць, што вясна ўсё адно прыйдзе.
Усе пераможцы атрымалі ганаровыя дыпломы і падарункі.
На ўручэнні прэміі грамадскім актывістам пабывала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, і напрыканцы гадзіны, як заўсёды, крыху музыкі, гурт «Ляпіс Трубецкой», «Ружовыя акуляры».
ружовые окуляры, одел ты ходишь счастливый, навошта тебе формуляры, загады ты директивы. Давайся, братка, у мроях от социальной машины. Сокол летит понад горою, воля моя айчина. На воштах это я межи, коли за их режуть. На воштах это я гимны, коли за их гинуть. На воштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. Ружовые окуляры, одел ты ходи свободны. Держава шукая ахвяру, шукая тих, хто не згодний. Не згодний быть помярковним, верить у рай по екрані. Сокол летить понад лесом чудовним, воля моя кохання. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть.
Держава тебе гарантує життя. Жарка, сварка, ланцюг, восемь, все. Только молись о штандартам улады, гляди, поведе святую нараду. Держава...